Vil du høre en vild historie? Så synes jeg, du skal høre min. Jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg arbejder som narkobetjent på Vesterbro i knap 20 år, som undercover agent for PET, uddannet ved FBI. Jeg arbejder i et grænseland imellem, hvad der er rigtigt og forkert. Her går det galt, og jeg er med at få en dom på 6 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret. Lyt til min podcast, Narkobetjenten og den kriminelle underverden, på podimo.dk.
Det er sensommeren 2007. Vi er i HA's klubhus på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter. Stukloftet er udsmykket med specialdesignede dødningehoveder, og i den ene ende af lokalet afslører en bar, at stedet danner ramme om vilde fester. Rundt om et stort glasbord, prydet med HA's logo, sidder tre HA-veteraner. Brian Sandberg, Basker Hans og Jørgen Jynke Nielsen, med en større flok unge mænd. De er her ikke for at feste. De er hentet ind fra HA's afdelinger på Amager, Ishøj og København. En broget flok, der både tæller personer fra hooligan- og teknomiljøet. Fælles for dem er, at de er trætte af indvandrerbanderne, og alle er de klar til at blive en del af HA's nye unge soldater. Mændene i HA's klublokale føler sig overbevist om, at politiet lytter med, så mødes vigtigste budskab bliver leveret af Jynke med tegnsprog. En knyttet hånd, en kniv og en pistol, der gør det klart, hvad det er for en opgave, der venter. Gruppen skal have et navn. Et navn, som alle skal kende, og fjenderne frygte. Forslagene er mange. Legends of Doom, Legions from Hell og Young Guns. Men de havner på AK-81. Altid klar, HA. Du lytter til Bandeland, en ekstrabladet podcast om den danske underverden, hvor vi fortæller, hvordan det i mere end 40 år er lykkedes én rockerklub at holde sig øverst i den kriminelle fødekæde. En position, de flere gange er gået i krig for. Det her er historien om Hells Angels. Mit navn er Knud Brix, og jeg er chefredaktør på Ekstrabladet. I denne episode af Bandeland skal du høre om grundlæggelsen af AK-81. Og i de næste to afsnit skal du høre om HA's største krig i de sidste 20 år.
Altså første gang vi hører om AK-81, det er i 2007. Altså knap et lille år før drabet i Tingbjerg.
Drabet Sune Fischer taler om er det, hvor Mastak Fabricius i august 2008 kører ud til københavnerbydelen Tingbjerg og affyrer en AK-47 mod en stor gruppe bandefolk og frarøver en ung mand livet. Denne episode bliver gnisten, der antænder en landsdækkende krig mellem HA og AK-81 på den ene side og bandefolk på den anden side. Mastak Fabricius bliver først dømt for drabet i Tingbjerg flere år senere. I mellemtiden er han en slags uofficiel leder af AK-81. En gruppe HA selv løfter sløret for i efteråret 2007, hvor en pressemeddelelse tikker ind på Ekstrabladets redaktion.
Her præsenterer HA selv i en pressemeddelelse, at de nu har fået den her organisation, som hedder AK-81, og som skal være et tilbud til unge mennesker, så de ligesom kan komme og snuse lidt til rockermiljøet, som det lyder i pressemeddelelsen.
Unge mennesker kan snuse lidt til rockermiljøet. Altså, hvad mener de med det?
Ja, vi har en formodning om, at der er et forsøg på at tiltrække nogle unge mennesker, som er hårdslående og som er klar til at slå først. Det handler måske også om et generationsskifte, hvor man tiltrækker nogle unge mennesker, som man ellers ikke kunne få fat på. Vi har jo tidligere haft de her Red and White Support Crew hos Hells Angels og Banditas. De havde jo X-Teams, som var sådan nogle ungdomsunggrupperinger og støttegrupperinger der, men de var jo uregerlige, og de uddelte blandt andet dumme bøder til teenager, og det gik jo helt i fisk. Her har vi jo så en helt ny struktur. Hver AK-81-afdeling er jo knyttet til et HA-klubhus, og er på den måde kontrolleret af moderklubben. Samtidig så er det jo i vores opfattelse, at det jo tale om et tæskehold fra HA, som kan gå i felten aktivt på egen hånd udadtil. De skal ikke stå til rådighed for rockerne i at vaske gulv, eller hvad man nu ellers skal finde på og beordre dem til, eller i form af kriminalitet eller noget der. Det er jo en selvstændig enhed, som er kontrolleret af moderklubben.
Der er grænser for, hvor mange unge mennesker, der kan rekrutteres til det kriminelle miljø. Så det gælder om at vælge først. Og der går kun et par måneder, før AK81 tager overskrifter i medierne. Det sker efter en episode på Nørrebro.
Hvor Jørgen Jynke Nielsen han kommer gående i Ægjesgade sammen med en ung AK81'er. Og de har været nede og hente noget grillmad, og de skal videre til en fest. Så bliver de passet op af en ung indvandrer, der kommer kørende i bil. Han springer ud af bilen og overfalder dem fuldstændig umotiveret med en kniv. Det lykkes dem så at vriste kniven fra ham, og så bruger de så kniven til at stikke den her unge indvandrer. Men han kommer så ganske alvorligt til skade. Jørgen Jynke Nielsen og den her unge AK81, de bliver begge to anholdt og sigtet for grov vold, men de ender så i sidste ende med at blive frikendt, fordi at det var lovligt nødværge. Den her episode, den slår jo fast, at der er tale om en gruppe unge mennesker, som er knyttet til de gamle rockere, og at både de gamle rockere og at de nye AK81'er, de er klar til at sætte hårdt mod hårdt, når de bliver overfaldet i gaden.
Hvad sker der med den unge AK81'er, som har været med til at forsvare Jynke?
Jamen, han stiger jo hurtigt i graden, og han bliver en slags wonderboy i miljøet. Og altså, det viser jo også, at hvis man har været med til at forsvare en af de gamle koryfæer, så er det også med til at skabe sig selv et navn i miljøet. Men samtidig så er det jo også, så giver det ham jo også et navn iblandt fjenderne på indvandrersiden, som udpeger netop den her AK81'er som værende en, der man også skal gå efter.
De her AK81'er, de får lov til at være en selvstændig gruppe, der bare kommer hos Hells Angels og bruger deres faciliteter, men ellers så kører de deres eget løb.
Dan Bjerregaard har et indgående kendskab til AK81 og fulgte gruppen tæt i slutningen af nullerne.
Og de får ret hurtigt en høj status i miljøet, altså en kilde, vi har talt med, som var i det her AK81-miljø. Han fortalte, hvordan det faktisk på et tidspunkt blev lidt federe at være AK81'er, end det var at være HA'er. Altså, når man for eksempel gik i byen, så kunne der godt stå nogle unge piger, som synes at den fra AK81, de var vildt spændende, mens HA'erne, det var egentlig bare nogle gamle has-bens. Men det, som vi også hører fra dem, der var tæt på det her, det er, at altså, den gamle garde i HA, de omfavner det her. De synes, det er fedt, der kommer nogle nye, og ligesom vil bære klubbens navn videre eller gøre det beskidte arbejde. Så de fører egentlig de her AK81'er frem foran sig og siger, jamen prøv at se, det her, det er vores nye drenge. Det er dem, som I skal passe på.
AK81 vokser hastigt og bliver stadig mere synlige i gadebilledet. Tidligere kunne den typiske ældre rocker kendes på det næsten klichéagtige amerikanske biker-look med langt skæg, lædervest og en Harley mellem benene. Men den nye generation er mere kendt på deres aggressive fremtoning og tøj, der fremhæver deres steroidepumpede kroppe, hurtige muskelbiler og ansigtstatoveringer. Specielt det lille kors under det ene øje bliver et af de mest synlige symboler på AK81. AK81 skaber sig lynsnart et navn og et blodigt mantra om, at alt skal hævnes. Hvis der er nogen, der slår til mod dem, så skal de slå to gange tilbage.
Der kommer en hævn, og det er ikke sikkert, at det er lige den rigtige, der bliver hævnet, men der skal nok være en anden, der skal betale regningen.
Men AK81 er ikke de eneste, der lover hævn til deres fjender. Skuddrabet i Tingbjerg har samlet bandegrupperinger fra hele Storkøbenhavn. I front for dem står en gruppe, som HA udmærket kender. Den eneste gruppe, der efter den store nordiske rockerkrig ustraffet har angrebet HA.
Vi ved, at det særligt er Blågårds Plads, der er frontløber i det her, og som virkelig puser til ilden. Og det gør de ved at indkalde til nogle store møder, hvor mange forskellige bandegrupperinger fra både København og Vestegnen deltager. Og der er det altså Blågårds Plads, der fører ordet, og der får de andre at vide, at nu skal de være med dem, og hvis de ikke er med dem mod rockerne, jamen så er de imod dem. Det betyder altså, at nu kan alle de her indvandrerbander danne fælles front mod rockerne som en fælles fjende.
Kort efter bryder konflikten ud. Og i løbet af de kommende 6 måneder registrerer politiet 40 skudepisoder med 3 dræbte og flere sårede. Og drabet i Tingbjerg antænder snart en krig i resten af landet.
Ja, den her konflikt her, den spreder sig jo ret hurtigt, så får den jo forgreninger til både især Odense og Aarhus. Der er et udstrakt kontaktnet imellem indvandrerbanderne også imellem de store byer. Og særligt i Odense har kriminelle indvandrere fra især Vollsmose jo gjort, hvad de kunne for at manifestere sig i forhold til Hells Angels. Det bryder så ud i lys lue også i efteråret 2008.
En septemberaften brager skud løs mod et hus i udkanten af Odense. Det er ikke hvem som helst, der bor i huset. Det tilhører nemlig præsidenten fra HA's lokale afdeling. Han er dog ikke hjemme, mens de ukendte gerningsmænd angriber. Det er til gengæld hans samlever, som ved et rent held undgår de projektiler, der var tiltænkt rockeren. Indtil nu har præsidenten levet efter devisen øje for øje. Men skudepisoden mod hans private hjem får ham til at tøve. Han forsøger i stedet at gå i dialog med fjenderne. Og det er ikke velset i HA, hvor et angreb af den kaliber normalt kræver hurtig og kontant handling i form af et modangreb.
Ja, så smider man ham jo ud og sætter ham i det, der hedder out, eller det er jo det, som i gamle dage blev kaldt for backstanding. Han må ikke have kontakt med nogen i miljøet mere.
Så HA'erne kører altså en eller anden form for justits, der hedder, vi er i krig. Hvis du ikke svarer hårdt nok igen, så ryger du ud i backstanding.
Hvis man ikke kører en kontant linje, hvor man ikke accepterer noget som helst, så er der ikke plads i Hells Angels rækker. Det er det, der er signalet.
Det er ikke kun i Odense, at der bliver luet ud i toppen af HA. Pludselig tropper 2 ledende HA'ere op i klubben i Aarhus.
De 2 personer fra HA, der pludselig dukker op i Aarhus, det er veteranerne Jørgen Jynke Nielsen og Svend Erik Holst, som internt i klubben bliver kaldt for Svend Svin.
En lille, men meget magtfuld delegation.
Det er ikke kun i København, der bliver oprettet en afdeling af AK81. Det bliver det også i Aarhus. Men hvor temperaturen på konflikten i København er helt på kogepunktet, så er den noget mere lunken i Aarhus. Og det signal, som man sender ved at få Jørgen Jynke Nielsen og Svend Svin til at troppe op i Aarhus, det er, at også her skal der altså sættes hårdt mod hårdt. Det nytter ikke noget, at HA og AK81 i den ene del af landet er i en åben konflikt med nogle modstandere, og så andre steder, der går det mere roligt for sig.
Hvorfor er det lige de her 2, der bliver sendt?
Grunden til, at det er lige præcis Jørgen Jynke Nielsen og Svend Svin, der bliver sendt til Aarhus, det er, at de her 2 erfarne rockere, de indtager en helt særlig position i deres klub. Man kan sige, for det første, så har de hver især tjent deres stjerner på skuldrene under de 2 første krige, som HA var i. Jørgen Jynke Nielsen i forbindelse med krigen mod Bullshit i 80'erne, og Svend Svin i forbindelse med krigen mod Banditers i 90'erne. Og sidenhen, der udnytter man altså også deres erfaring, ikke bare i Danmark, men også i HA på international plan, hvor de her 2 danske rockere, de er rejsende som, både som fredsmæglere og egentlig også som en slags rådgiver i klubben. Det kan for eksempel betyde, at hvis der bliver oprettet en afdeling et andet sted i verden, så kan personer som Jynke og Svend Svin, de kan fungere som en slags rådgivere.
Godt en måned efter, at den her udrensning har fundet sted, hvor de gamle er blevet smidt ud, og at Jørgen Jynke Nielsen og Svend Svin Holst fra København har været med til at sætte den nye kurs, så finder der et ganske voldsomt drabsforsøg sted.
AK81 og Trilligårdsbanden, en bande, der ligesom grupperne fra København, har taget navn efter det belastede boligområde, de kommer fra, har haft nogle sporadiske sammenstød. Men ikke noget i nærheden af det, der sker i Odense og København. Det ændrer sig brat, en aften i slutningen af november.
Et par AK-81'er, der tilfældigt kommer forbi, spotter to personer med tilknytning til Trillegårdsbanden, der sidder og spiser på en McDonald's på Randersvej i Aarhus. Det er åbningstiden. De skynder sig ned til Hells Angels klubhuset, som på det tidspunkt ligger nede i Risskov. En Hells Angels rocker, han beordrer tre mand afsted til at køre ud og udføre et skudattentat imod de her, der sidder på McDonald's restaurant.
Selvom klokken er 21.30, er McDonald's på Randersvej i Aarhus fyldt med mennesker. AK-81'erne kører mod kørselsretningen i McDrive og skyder gennem ruden. En 26-årig fra Trillegården bliver kørt på hospitalet med skudsår i skulderen.
Det viser jo noget om den her voldsparathed, der hersker i miljøet omkring AK-81.
Kort efter anholder politiet de AK-81'ere, der har deltaget i skudepisoden med McDonald's. Og her sker der noget, der for HA skal vise sig at være bagsiden af deres hurtige oprustning med AK-81. Det er nemlig ikke alle, der er klar til at overholde alle klubben og miljøets uskrevne regler. Det lykkes politiet at få den unge AK-81'er, som har trykket på aftrækkeren, til at tale.
Han lægger jo kortene på bordet og fortæller åbenhjertigt om, hvordan klubben er struktureret i Aarhus. Han fortæller om udsmidningen af de her tidligere rockermedlemmer, hvad der egentlig ligger til bund for det. Han fortæller om, hvordan narko og salg foregår, og han fortæller også indgående omkring det her drabsforsøg, hvordan at det rent faktisk er kommet i stand.
Her bryder en af de nye AK-81'ere den måske mest grundlæggende regel i miljøet, nemlig at man ikke taler med politiet. Det er en lækage, der får store konsekvenser for rockerklubben, og det bliver ikke sidste gang, at en af HA's nye soldater får prædikatet stikker.
Efteråret 2008 og foråret 2009 i både Aarhus og Odense, det viser jo, at Hells Angels også i provinsen er klar til at følge den hårde linje, som Hells Angels i København de har lagt for, hvordan fremtiden skal se ud.
Der er i den grad oprustet hos banderne og i AK-81. Og i de kommende år bliver de københavnske gader en regulær krigszone. Næsten dagligt er der konfrontation og skyderier mellem grupperne, der begge er særdeles velunderrettede om rivalerne og har både vagtposter og bevæbnede patruljer i de københavnske gader.
I AK-81-miljøet, der kører man patruljer, så når man samles i klubhuset, så samler man en flok på en 3-4-5 stykker. Og så kører man ud i nogle biler. Nogle gange, hvis man er nok, så kører man en hel kortege, og så kører man rundt i gaderne og leder efter potentielle fjender, altså folk fra indvandrerbandemiljøet. Og hvis man ikke kan finde nogen af dem, så kører man for eksempel ned gennem Stengade, som er en lille vej inden omkring Blågårds Plads. Så kører man på fuld drøn ned ad den, og så råber man AK-81 ud af vinduerne, så fjenden ved, at vi tør køre ind i jeres område, og vi er klar til at slås med jer. Og begge sider er jo nogle tunge spillere i rocker- og bandemiljøet. Det vil sige, at de har let adgang til våben, og de har også en villighed til at bruge dem. Og det vil sige, at der er daglige episoder, hvor de her AK-81-kortager og indvandrere støder sammen. Det kan fx være biljagter, hvor der lige pludselig er to biler, der kører vildt efter hinanden, når man hører om, at der er blevet stukket pistoler ud af vinduet. Og det er jo også sådan, så på det her tidspunkt, hvis politiet kører ind på Indre Nørrebro, så er det om at være særlig påpasseligt. Der er flere episoder, hvor civile betjente de bliver passet op af vagtværn, og sågar også truet med pistoler. Og det er jo simpelthen fordi, at på Indre Nørrebro, jamen så er alt, der kommer udefra, det er fjender. Altså der er også eksempler på måske almindelige danske mænd, der er store, skaldede, tatoverede, der får forvildet sig ind i det her område, som bliver både afstraffet eller i hvert fald jagtet ud af området. Og på den måde så ligger de her parter hele tiden og jagter hinanden. Det er også interessant, at hver gang der er et skyderi inden omkring Indre Nørrebro, så bliver der skudt tilbage. Altså det vil sige, inde på Blågårds Plads, hvis der kommer nogle rockere eller nogle AK-81'ere og vil angribe dem, så har de altså våben så tæt på sig, så de kan skyde tilbage allerede inden flugtbilen er kørt.
Det virker som om hele København brænder og hærges af daglige biljagter brutale overfald og skudepisoder. Flere uskyldige bliver ofre, når der skydes i gaderne. Men HA og AK81 opererer også i det skjulte. De planlægger et attentat, der formentlig vil give rivalerne fra Blågårds Plads dødsstødet. De vil likvidere bandens leder.
Abdesamat Ben Arabe, altså ham, der bare går under navnet Lille A.
Og det skal ikke foregå i ly af natten. Tværtimod. Det skal ske for snorende kameraer foran Københavns Byret, hvor Store A sidder på anklagebænken under mistanke for at have bestilt flere lejemord.
Og der har HA en idé om, at Lille A vil komme ind og overvære et af de her retsmøder. Så på et tidspunkt ved en kirkegård ude ved South End-afdelingen i Ishøj bliver der holdt et møde, hvor nogle af de her unge AK81'er, de får tegnet en skitse over Nytorv i København, altså derinde, hvor Københavns Byret ligger. Og de får forskellige vagtposter, de skal have derinde omkring.
Planen er lagt, og på dagen er vagtposterne iført håndværkertøj og udstyret med mobiltelefoner. De forventer, at Lille A ankommer til retten i en fed bil, og når det sker, skal der ringes til en drabsstue, som holder klar på en motorcykel i en nærliggende parkeringskælder.
Det her attentat forsøg mod Lille A, det bliver aldrig eksekveret.
Efter flere timers venten bliver aktionen afblæst. Ved et rent tilfælde har politiet forsøgt at standse motorcyklen, og rockerlærlingen har derfor fyret den af igennem Københavns gader med politiet efter sig, mens den anden stikker af til fods. I en lejlighed i Sydhavnen sidder tre mænd. Den ene er fuldgyldig HA-rocker, mens de to andre har status af henholdsvis rockerlærling og AK81'er. De ryger en joint, mens de planlægger, hvordan de skal lave et attentat på Blågårds Plads. Denne gang skal det udføres mere professionelt end det seneste attentat, som mislykkedes, fordi HA's drabspatrulje måtte opgive og finde den hash-sælger, de skulle ramme. Senere samme dag begynder trioen at gøre sig klar. Den fuldgyldige rocker prøver en hvid kvindeparryk og en lille rund styrthjelm. Herefter kører de hen til en skateboardbane ved Kongens Lyngby, hvor en hvid transporter med en motorcykel bagi holder parkeret. Klokken 12.30 triller en motorcykel ind på Indre Nørrebro. På bagsædet sidder, hvad der ved første øjekast ligner en kvinde med langt lyst hår. En pistol i bukselinningen og en lille rund styrthjelm. Kort efter brager 10 skud i gaderne. Og en ung mand bliver ramt af projektiler i hofte, lår, ankel og armene, men overlever mirakuløst. Kort før attentatet har politiet modtaget 2 forskellige alarmopkald om, at der skulle være skyderi ude ved halvandet. Der er en strandbar på Refshaleøen, langt fra Nørrebro.
Da politiet kommer frem derude, så er der ikke noget at se. Der er ikke nogen gæster derude, der kan fortælle om, at der har været noget, der ligner skyderi. Og det her, det viser sig altså at være en afledningsmanøvre, der gør, at man trækker politiet ud til den ene ende af byen, og herefter så slår man altså til inde på Indre Nørrebro og skyder mod en person derinde. Og det viser jo også noget om, hvor organiseret den her krigsførsel er fra HA's side. Altså man fungerer en episode, der trækker politiet væk, og så slår man bagefter til.
På en grusparkeringsplads ved Borup på Sjælland hælder AK81'eren benzin ud over transporteren og motorcyklen. Med toiletpapir som lunte forsøger han at sætte ild på bilen. Men noget går galt, og en gnist antænder en stikflamme, som rammer ham i hovedet. Han ruller sig på jorden for at slukke ilden, og kan se, hvordan hans hud på hånden hænger i laser. Det, der udspiller sig her, planlægning, et koldblodigt attentat og afbrænding af flugtkøretøj, er HA's modus operandi under hele krigen. Men alligevel er der noget særligt ved netop den her episode. Og den unge AK'er, der ligger og ruller sig rundt på jorden for at slukke flammerne, skal senere vise sig at spille en yderst vigtig rolle i fortællingen om HA og AK81. det skal du høre om i næste episode af Bandeland.
Er du til true crime? Eller til eksklusive og underholdende podcast med nogle af Danmarks største personligheder? Eller vil du bare fordybe dig i de bedste lydbøger? Så får du netop nu Podimo til halv pris. Klik ind på podimo.dk.